ช่วงนี้สดจากวอชิงตันนะคะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบุญจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่29พฤศจิกายน2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียกล่าวโทษยูเครนว่าสร้างเรื่องการประจันหน้าทางทะเลเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเพื่อช่วยให้ชนะการเลือกตั้งในประเทศเลขาธิการองค์การสหประชาชาติเรียกร้องให้ผู้นำประเทศที่จะเข้าร่วมประชุมสุดยอด G20 ที่อาร์เจนตินาสุดสัปดาห์นี้ใช้โอกาสดังกล่าวร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาของโลกประธานาธิบดีทรัมป์ไม่บอกปัดโอกาสความเป็นไปได้ที่จะให้อภัยโทษแก่นายพอลมานาฟอร์ตอดีตประธานฝ่ายหาเสียงเลือกตั้งซึ่งต้องคดีอาญาอยู่ในขณะนี้และว่าตนพร้อมจะให้รัฐบาลกลางสหรัฐต้องปิดตัวลงหลังวันที่7ธันวาคมหากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อสร้างกำแพงตามแนวชายแดนระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจวันนี้แล้วนะครับเรามีเรื่องรัฐบาลวานูอาตูซึ่งเป็นประเทศที่เป็นหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ขู่จะฟ้องร้องประเทศอุตสาหกรรมซึ่งเป็นต้นเหตุการปล่อยแก๊สเรือนกระจกที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนและส่งท้ายวันนี้ plockingกิจกรรมของนักวิ่งออกกำลังกายที่ช่วยบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมคืออะไรติดตามคำตอบได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียกล่าวว่าผู้นำของยูเครนคือประธานาธิบดีเปโตรโพโรเชนโกเป็นผู้ที่ต้องรับผิดชอบสำหรับการประจันหน้ากันระหว่างเรือของยูเครนกับเรือของรัสเซียในทะเลดำเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลให้เรือของยูเครน3ลำถูกรัสเซียยึดเอาไว้และลูกเรือ24คนถูกควบคุมตัวโดยผู้นำของรัสเซียกล่าวว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นความพยายามของประธานาธิบดีโพโรเชนโกของยูเครนที่จะสร้างสถานการณ์เพื่อสร้างโอกาสที่จะชนะการเลือกตั้งในยูเครนในเดือนมีนาคมปีหน้าในคำปราศัยซึ่งถ่ายทอดทางโทรทัศน์เมื่อวันพุธประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียกล่าวหาประธานาธิบดีโพโรเชนโกของยูเครนว่าสร้างเรื่องราวยั่วยุดังกล่าวขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้เป็นประโยชน์ทางการเมืองสำหรับตนและในขณะเดียวกันกองทัพของรัสเซียก็กล่าวว่าขณะนี้ได้มีการเสริมกำลังอาวุธต่อต้านอากาศยานเข้าไปในกองกำลังของตนในบริเวณคาบสมุทรไครเมียซึ่งรัสเซียใช้กำลังผนวกเข้าเป็นดินแดนของตนเมื่อปี2014หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ประจันหน้ากันเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับมาในสหรัฐเองนะครับวันนี้นายไมค์พอมเปโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐรวมทั้งนายจิมแมทติสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐเข้าให้ข้อมูลต่อที่ประชุมเต็มคณะของวุฒิสภาสหรัฐเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับกรณีที่ CIA ระบุว่ามกุฎราชกุมารเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซาลมานของซาอุดิอาระเบียนั้นเป็นผู้ทรงมีส่วนรู้เห็นหรืออยู่เบื้องหลังการออกคำสั่งสังหารนายจามาลคาช็อกกี้นักหนังสือพิมพ์ของวอชิงตันโพสต์ซึ่งมีสัญชาติซาอุดิอาระเบียซึ่งเสียชีวิตในสถานกงสุลของซาอุดิอาระเบียในประเทศตุรกีนะครับอย่างไรก็ตามในการแถลงให้ข้อมูลต่อที่ประชุมเต็มคณะของวุฒิสภาครั้งนี้รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐรวมทั้งรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนว่ามีหลักฐานที่แน่ชัดในการผูกพันเจ้าชายมูฮัมหมัดบินลาเดนกับกรณีดังกล่าวแต่อย่างใดโดยรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐได้กล่าวในการให้ข้อมูลต่อที่ประชุมวุฒิสภาว่าไม่มีหลักฐานข้อมูลอย่างชัดเจนที่เชื่อมโยงมกุฎราชกุมารของซาอุดิอาระเบียกับการเสียชีวิตของผู้สื่อข่าวหรือนักหนังสือพิมพ์ของวอชิงตันโพสต์แต่อย่างใดอย่างไรก็ตามการให้ข้อมูลของรัฐมนตรีต่างประเทศและรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐในเรื่องนี้ดูจะไม่สร้างความพอใจให้กับ สมาชิกวุฒิสภาสหรัฐส่วนใหญ่แต่อย่างใดและมีสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐหลายคนตั้งคำถามว่าเหตุใดนางจีน่าแฮสเปลผู้อำนวยการ CIA ซึ่งเป็นหน่วยงานข่าวกรองของสหรัฐและเป็นผู้ที่ออกมาระบุว่ามีหลักฐานข้อมูลและมีเทปบันทึกเสียงที่เป็นหลักฐานยืนยันความเกี่ยวพันของมกุฎราชกุมารของซาอุดิอาระเบียกับการเสียชีวิตของนายจามาลคาช็อกกี้นี้ไม่ได้ไปปรากฏตัวให้ข้อมูลและตอบคำถามของสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐในครั้งนี้ด้วยครับอีกด้านหนึ่งนะครับในช่วงสุดสัปดาห์นี้ที่กรุงบิโนสไอเรสของอาร์เจนตินาจะมีการประชุมระหว่างประเทศครั้งสำคัญในระดับสุดยอดคือเป็นที่ประชุมของผู้นำประเทศต่างๆ19ประเทศรวมทั้งผู้นำของสหภาพยุโรปด้วยในขณะที่กำลังมีประเด็นปัญหาหลายด้านนับตั้งแต่เรื่องกรณีความขัดแย้งด้านการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนรวมทั้งปัญหาภาวะโลกร้อนและในโอกาสดังกล่าวนายอันโตนิโอกุเตเรสเลขาธิการองค์การสหประชาชาติกล่าวก่อนการประชุมสุดยอด G20 หรือ G20 ว่าประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ควรจะร่วมมือกันเพื่อแก้ปัญหาสำคัญสำคัญของโลกอย่างเช่นภาวะขาดอาหารอย่างรุนแรงในประเทศเยเมนและภัยคุกคามจากภาวะโลกร้อนเป็นต้นมาการ์เร็ตเบเชียผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากสำนักงานใหญ่ของสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กคุณรัตพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายละเอียดเพิ่มเติมครับ
กับเลขาธิการสหประชาชาตินายแอนโทนิโอกูเตเรสวิงวอนให้ประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ในกลุ่ม G20 ร่วมมือกันรับมือกับประเด็นปัญหาสำคัญของโลกนะครับคำเรียกร้องนี้มีขึ้นก่อนการประชุมสุดยอดของกลุ่มประเทศ G20 ในสัปดาห์นี้ในจดหมายของเลขาธิการ UN ลงวันที่16พฤศจิกายนซึ่งถูกเผยแพร่ในวันพุธเขากล่าวว่าภัยคุกคามต่อความเจริญรุ่งเรืองของมนุษยชาติกำลังทวีความรุนแรงขึ้นนายกูเตเรสได้กล่าวถึงปัญหาหลายด้านเช่นความหิวโหยของประชากรหลายแห่งในโลกมหันตภัยจากสภาพอากาศและย้ำถึงความจำเป็นที่ต้องเพิ่มศักยภาพให้กับสตรีและการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อจัดการกับประเด็นด้านอาหารโลกนะครับนอกจากนั้นเขากล่าวว่าความสัมพันธ์พหุภาคีควรได้รับการฟื้นฟูและรักษาไว้และนานาชาติควรสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้โครงการ Sustainable Development Goals ของ UN โครงการที่ว่านี้ถูกยกร่างโดยที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติเมื่อ3ปีก่อนและสามารถใช้เป็นพิมพ์เขียวในการจัดการกับสิ่งท้าทายที่น่ากลัวในอนาคตได้โดยมีเนื้อหาครอบคลุมการแก้ปัญหาความยากจนการพัฒนาด้านการศึกษาสุขภาพรวมถึงการป้องกันสภาพแวดล้อมโลกนะครับและเป้าหมายต่างๆภายใต้ Sustainable Development Goals มีกำหนดระยะเวลาว่าต้องเกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติภายในปีคริสต์ศักราช2030หรือ12ปีจากนี้นายกูเตเรสกล่าวต่อผู้สื่อข่าวก่อนการร่วมประชุม G20ที่ประเทศอาร์เจนตินาว่าตนนั้นหวังว่าผู้นำ G20 จะร่วมผลักดันให้เกิดความคืบหน้าตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับปัจจุบันเกิดความขัดแย้งหลายแห่งทั่วโลกซึ่งรวมถึงสงครามในประเทศเยเมนที่ดำเนินมาเป็นเวลา4ปีและสร้างปัญหาการขาดแคลนอาหารขั้นใกล้วิกฤตต่อประชากร14ล้านคนในครึ่งหนึ่งของประเทศเยเมนผู้นำสหประชาชาติกล่าวว่าเขาอาจจะมีโอกาสทำให้เกิดการเริ่มต้นเจรจาเรื่องวิกฤตในเยเมนที่ประเทศสวีเดนต้นเดือนธันวาคมแต่ก็ยังมีความไม่แน่นอนอยู่ในขณะนี้ทั้งนี้ซาอุดิอาระเบียเป็นผู้นำฝ่ายสนับสนุนรัฐบาลเยเมนร่วมกับประเทศพันธมิตรช่วยกันโจมตีกบฏฮูติซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านนะครับตัวแทนจากซาอุที่จะเข้าร่วมประชุมสุดยอด G20คือมกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ดบินซัลมานซึ่งกำลังตกเป็นเป้าจากการเพ่งเล็งของนานาชาติว่าพระองค์มีบทบาทอย่างไรหรือไม่ต่อการสังหารโหดคอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์นายจามาลคาช็อกกี้เมื่อเดือนตุลาคมนายกูเตเรสบอกกับผู้สื่อข่าวว่าตนพร้อมที่จะพบกับรัฐชาญะรัชทายาซาอุดิอาระเบียพระองค์นี้เพื่อให้เกิดทางออกต่อวิกฤตในเยเมนในเรื่องภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติ เลขาธิการสหประชาชาติกล่าวว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นสำคัญที่ต้องได้รับการจัดการอย่างเร่งด่วนเมื่อ3ปีก่อนผู้นำประเทศต่างๆแสดงจุดยืนร่วมภายใต้ข้อตกลงปารีสหรือ Paris Agreement เพื่อบรรเทาผลจากภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติในครั้งนั้นสหรัฐภายใต้อดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาเป็นหนึ่งในประเทศมหาอำนาจที่ร่วมลงนามในข้อตกลงดังกล่าวแต่รัฐบาลอเมริกันยุคปัจจุบันของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แสดงจุดยืนอย่างแข็งขันที่จะถอนอเมริกาออกจากข้อตกลงปารีสนะครับนายกูเตเรสกล่าวว่าการประชุมกลุ่ม G20 ประเทศกลุ่ม G20 นั้นเป็นผู้ปล่อยแก๊สเรือนกระจกปริมาณ3ใน4ของแก๊สพิษดังกล่าวสู่ชั้นบรรยากาศโลกเขาบอกว่าประเทศ G20 นั้นสามารถร่วมกันแก้ปัญหาดังกล่าวและตนคิดว่าการสร้างเศรษฐกิจโลกเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมยังสามารถเปิดโอกาสให้เกิดการลงทุนและการจ้างงานใหม่ๆอีกด้วยครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
แต่มาที่กรุงวอชิงตันนะครับข่าวเกี่ยวกับประธานาธิบดีทรัมป์2ข่าวในวันนี้คือวันพุธประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ที่ตนจะให้อภัยโทษแก่นายพอลมานาฟอร์ตอดีตประธานฝ่ายหาเสียงเลือกตั้งซึ่งขณะนี้ถูกคณะลูกขุนของรัฐบาลกลางสหรัฐตัดสินว่ามีความผิดและอาจจะต้องโทษจำคุกเป็นเวลาหลายปีในข้อหาช่อฉนทางการเงินจากงานที่นายพอลมานาฟอร์ตเคยทำในขณะที่เป็นที่ปรึกษาฝ่ายการด้านการเมืองให้กับยูเครนก่อนที่จะเข้ารับหน้าที่เป็นประธานฝ่ายหาเสียงให้กับประธานาธิบดีทรัมป์อย่างไรก็ตามหลังจากที่คณะลูกขุนของสหรัฐเมื่อเดือนสิงหาคมตัดสินว่านายพอลมานาฟอร์ตมีความผิดแล้วนายพอลมานาฟอร์ตได้เปลี่ยนใจให้ความร่วมมือกับอัยการพิเศษของสหรัฐโรเบิร์ตมูลเลอร์นะครับซึ่งไต่สวนข้อหาหรือกรณีที่ว่าประธานาธิบดีทรัมป์อาจจะมีการขัดขวางกระบวนการยุติธรรมในการสืบสวนเรื่องความเกี่ยวพันของรัสเซียในการเลือกตั้งประธานาธิบดีหรือไม่อย่างไรก็ตามเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีเรื่องที่พลิกผันเกี่ยวกับความร่วมมือของนายพอลมานาฟอร์ตเนื่องจากฝ่ายอัยการพิเศษโรเบิร์ตมูลเลอร์กล่าวหาว่านายพอลมานาฟอร์ตนั้นแทนที่จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่และจริงใจให้ข้อมูลที่เป็นจริงแต่นายพอลมานาฟอร์ตนั้นได้ให้การเท็จและหลอกลวงซึ่งจะอาจจะต้องมีการส่งเรื่องให้ผู้พิพากษาดำเนินคดีตัดสินความผิดของนายพอลมานาฟอร์ตต่อไปเกี่ยวกับเรื่องนี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าตนยังไม่ได้หารือเรื่องนี้โดยตรงกับนายพอลมานาฟอร์ตแต่ก็ไม่ได้บอกปัดโอกาสความเป็นไปได้ที่อาจจะให้อภัยโทษนายพอลมานาฟอร์ตโดยได้กล่าวโจมตีการสอบสวนของนายโรเบิร์ตมูลเลอร์ว่าเป็นเหมือนการตามล่าแม่หมดซ้ำอีกครั้งนะครับและอีกด้านหนึ่งประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวย้ำยืนยันว่าตนนั้นมีความพร้อมและเต็มใจที่จะให้รัฐบาลกลางสหรัฐต้องปิดตัวลงในบางส่วนหลังวันที่7ธันวาคมนี้หากตนไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐสภาเพียงพอสำหรับการสร้างกำแพงตามแนวพรมแดนระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกประธานาธิบดีทรัมป์ย้ำว่าตนต้องการเงินอย่างน้อย 5,000 ล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณนี้เพื่อสร้างแนวกำแพงดังกล่าวถึงแม้ว่ารัฐสภาสหรัฐและสมาชิกพรรคเดโมแครตนั้นพร้อมที่จะจัดสรรงบประมาณเพียง 1,600 ล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณนี้ตามที่ประธานาธิบดีทรัมป์ร้องขอนะครับก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ต้องการเงินทั้งสิ้น 20,000 ล้านดอลลาร์เพื่อสร้างแนวกำแพงหรือสิ่งกีดขวางตามพรมแดนระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกแต่รัฐสภาสหรัฐนั้นไม่พร้อมที่จะจัดสรรเงินงบประมาณดังกล่าว 20,000 ล้านดอลลาร์ให้ทั้งก้อนในปีงบประมาณเดียวเท่านั้นเองและผลการเลือกตั้งวุฒิสมาชิกตำแหน่งสุดท้ายซึ่งยืดเยื้อออกมาเป็นที่ยืนยันแล้วนะครับปรากฏว่าการเลือกตั้งรอบ2ในรัฐมิสซิสซิปปีวุฒิสมาชิกซินดี้ไฮสมิธของพรรครีพับลิกันชนะการเลือกตั้งได้เข้าครองตำแหน่งวุฒิสมาชิกของวุฒิสภาสหรัฐอีก2ปีนะครับซึ่งเรื่องนี้จะเป็นผลให้พรรครีพับลิกันมีเสียงข้างมากในวุฒิสภาเพิ่มขึ้นจาก51เสียงเป็น53เสียงและพรรคเดโมแครตนั้นมีเสียงในวุฒิสภาน้อยลงจาก49เสียงเหลือเพียง47เสียงในช่วง2ปีต่อจากนี้ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington และคำกล่าวของประธานเฟดหรือประธานคณะผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งทำให้ดัชนีหุ้นสูงขึ้นในวันนี้เมื่อตลาดปิดทำการนะครับโดยดาวโจนส์ทยานขึ้น618จุดปิดที่ 25,366 Nasdaq ก็สูงขึ้น209จุดปิดที่ 7,292 Standard & Poor's ไต่ขึ้น62จุดปิดที่ 2,744 ครับและช่วงนี้อาจจะเป็นหน้าเดิมๆแต่ยังไม่น่าเบื่อนะครับเพราะว่าคุณนิติการกำลังวันมีรายงานธุรกิจมาเสนอเพิ่มเติมเหมือนเดิมครับ
ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้นะคะกันด้วยผู้นำโลกได้เตรียมพร้อมสำหรับเวทีประชุมสุดยอดผู้นำ G20 ในวันศุกร์และวันเสาร์นี้ที่กรุงบูโนสไอเรสของอาร์เจนตินาท่ามกลางประเด็นร้อนมากมายค่ะตั้งแต่สงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนรวมถึงข้อพิพาทด้านภูมิศาสตร์การเมืองในหลายพื้นที่ทั่วโลกโดยในประเด็นการค้านั้นสหรัฐเชื่อว่าจีนและสหรัฐจะสามารถบรรลุข้อตกลงการค้าระหว่างกันในเวที G20 นี้ไม่เช่นนั้นสหรัฐอาจปรับขึ้นภาษีกับสินค้านำเข้าจากจีนขณะที่เอกอัครราชทูตจีนประจำสหรัฐกุ้ยเทียงไข่เตือนว่าอาจเกิดผลเลวร้ายตามมาหากสงครามการค้าของสองมหาอำนาจยกระดับขึ้นค่ะต่อกันที่ตลาดหุ้นสหรัฐนั้นปิดบวกกันทั่วหน้านะคะหลังจากระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือ Fed ได้ส่งสัญญาณว่าการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายนั้นจะไม่เกิดขึ้นบ่อยครั้งเท่ากับปีนี้หลังจากที่ Fedตกเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์จากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐหลายต่อหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ผู้นำสหรัฐได้กล่าวหาว่าการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของเฟดทำให้ตลาดหุ้นร่วงหนักในช่วงที่ผ่านมาและการปรับขึ้นดอกเบี้ยคือความเสี่ยงครั้งใหญ่ต่อเศรษฐกิจอเมริกันและเขาไม่ค่อยพอใจนักที่ได้เลือกนายพาวเวลมานั่งตำแหน่งประธานเฟดคนปัจจุบันประธานระบบธนาคารกลางสหรัฐเจอโรมพาวเวลเปิดเผยว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายในขณะนี้อยู่ต่ำกว่าระดับที่จะกระตุ้นหรือชะลอความร้อนแรงของเศรษฐกิจได้รวมทั้งย้ำว่าการปรับขึ้นดอกเบี้ยแบบค่อยเป็นค่อยไปคือหนทางที่ดีที่สุดในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจค่ะนายพาวเวลยังย้ำว่าความเสี่ยงต่อเสถียรภาพด้านการเงินนั้นยังอยู่ในระดับที่ไม่น่าเป็นห่วงแต่ก็ต้องจับตาระดับหนี้ภาคเอกชนรวมทั้งการแยกตัวจากสหภาพยุโรปของอังกฤษหรือ Brexit ที่จะเกิดขึ้นในเดือนมีนาคมปีหน้านี้ด้วยค่ะพูดถึง Brexit กันต่อนะคะทางแบงก์ชาติอังกฤษก็ออกมาเตือนว่าภายใต้สถานการณ์อันเลวร้ายการแยกตัวจากสหภาพยุโรปหรือ Brexit ที่ไร้ข้อตกลงอาจทำให้ค่าเงินปอนด์ดิ่งหนักและนำไปสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยกว่าช่วงวิกฤตการเงินได้ค่ะทางแบงก์ชาติอังกฤษนั้นระบุว่าภายใต้สถานการณ์เลวร้ายที่สุดที่การแยกตัวจากสหภาพยุโรปเกิดความปั่นป่วนและปราศจากช่วงเวลาในการเปลี่ยนผ่านอาจทำให้เศรษฐกิจอังกฤษหดตัวราวร้อยละ8ราคาอสังหาริมทรัพย์ในอังกฤษร่วงลงราวร้อยละ30และค่าเงินปอนด์อ่อนค่าลงราวร้อยละ25ทั้งนี้ข้อมูลจากทีมวิเคราะห์ของแบงก์ชาติอังกฤษระบุว่านี่เป็นการระบุสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ไม่ใช่การคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นและไม่ได้ระบุความเป็นไปได้ว่าเหตุการณ์ในลักษณะนี้จะเกิดขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรก็ตามฝั่งกระทรวงการคลังของอังกฤษค่ะกลับมองว่าอังกฤษจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่แย่ลงไม่ว่าการแยกตัวจากสหภาพยุโรปจะออกมาในรูปแบบใดค่ะส่งท้ายกันด้วยไอเกียค่ะบริษัทค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์ประกอบเองจากสวีเดนเตรียมเปิดสาขาขนาดเล็กรูปแบบใหม่ใจกลางกรุงวอร์ซอของโปแลนด์กรุงลอนดอนของอังกฤษและกรุงมาดริดของสเปนและเตรียมเปิดอีกสาขาในกรุงปารีสของฝรั่งเศสในปีหน้าด้วยค่ะไอเกียรูปแบบใหม่นี้จะแตกต่างจากสาขาใหญ่แบบดั้งเดิมที่อยู่แถบชานเมืองในอดีตนะคะโดยการเลือกพิกัดใจกลางเมืองและขนาดของห้างก็จะเล็กลงกว่าเดิมเพียง1ใน4จากขนาดห้างปกติทางนี้ไอเกียตั้งเป้าจะเปิดสาขาในรูปแบบนี้อีก30แห่งในเขตเมืองใหญ่ทั่วโลกนะคะเพื่อรองรับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ชอบการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์แม้กระทั่งกับเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านค่ะรวมถึงการขยายตัวของชุมชนเมืองทั่วโลกค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันต่อด้วยเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับวานูอาตูซึ่งเป็นประเทศที่เป็นหมู่เกาะอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้และสุ่มเสี่ยงต่อการถูกน้ำท่วมขู่ว่า าจมีการดำเนินการฟ้องร้องเอาผิดกับบรรดาอุตสาหกรรมและประเทศที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงจากซากพืชซากสัตว์ซึ่งสร้างมลภาวะและปัญหาแก๊สเรือนกระจกนะครับเมียบุชผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณทักษณาไข่แก้วนำมาเสนอเพิ่มเติมครับ
วานูอาตูเป็นชาติหมู่เกาะเล็กๆในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ค่ะตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของออสเตรเลียและนายราฟรีเจนวานูรัฐมนตรีต่างประเทศของวานูอาตูกล่าวว่าประเทศของเขากำลังพิจารณาเอาความทางกฎหมายต่อบรรดาเจ้าของอุตสาหกรรมและประเทศต่างๆที่ได้รับประโยชน์มากที่สุดจากพลังงานเชื้อเพลิงจากซากพืชซากสัตว์ซึ่งเป็นตัวสร้างมลภาวะทางอากาศสาเหตุของภาวะโลกร้อนค่ะนายรีเจนวานูกล่าวว่าวานูอาตูเป็นชาติที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศโลกมากกว่าชาติอื่นๆแม้ว่าจะเป็นชาติที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงจากซากพืชซากสัตว์น้อยที่สุดก็ตามค่ะเขากล่าวว่าถึงเวลาแล้วที่ประเทศอุตสาหกรรมที่สร้างมลภาวะมากที่สุดต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่วานูอาตูต้องประสบเนื่องจากภาวะโลกร้อนค่ะเขากล่าวว่าบริษัทเจ้าของอุตสาหกรรมน้ำมันแก๊สและถ่านหินทำกำไรได้หลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีและควรรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจของประเทศอย่างวานูอาตูที่เริ่มได้รับผลกระทบรุนแรงจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศค่ะรวมทั้งปัญหาที่เกิดจากภาวะระดับน้ำทะเลสูงขึ้นประเทศวานูอาตูมีประชากรมากกว่า 260,000 คนโดยอาศัยอยู่ตามเกาะต่างๆมากกว่า82เกาะโดยเกาะเหล่านี้ส่วนมากอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลเพียงไม่ถึงเมตรเท่านั้นค่ะและกระจายอยู่ทั่วบริเวณ 1,300 กิโลเมตรในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ในริเจนฟานูรัฐมนตรีต่างประเทศแห่งวานูอาตูกล่าวว่าภาวะโลกร้อนไม่มีความยุติธรรมค่ะเพราะประเทศที่ได้รับผลกระทบก่อนและรุนแรงที่สุดเป็นประเทศที่มีส่วนสร้างต้นเหตุของปัญหาน้อยที่สุดเขาได้แสดงความคิดเห็นนี้ในตอนเปิดงานประชุม Climate Vulnerable Forum หรือ CVF ซึ่งเป็นการประชุมนานาชาติที่จัดขึ้นทางออนไลน์ทั้งหมดและเน้นประเทศที่เสี่ยงมากที่สุดจากภาวะโลกร้อนซึ่งมีผลกระทบที่สร้างความเสียหายร้ายแรงค่ะบรรดาผู้จัดการงานประชุมได้เร่งเร้าให้รัฐบาลทั่วโลกเพิ่มความพยายามมากขึ้นกว่าแค่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ในข้อตกลงว่าด้วยภาวะโลกร้อนแห่งกรุงปารีสในปีค.ศ. 2015ค่ะซึ่งตั้งเป้าลดระดับแก๊สเรือนกระจกที่คนสร้างขึ้นเพื่อรักษาให้ระดับอุณหภูมิทั่วโลกไม่ให้เพิ่มสูงขึ้นกว่าระดับอุณหภูมิโลกในช่วงก่อนยุคอุตสาหกรรมเกินกว่า2องศาเซลเซียสนายริเจนวานูกล่าวว่าการยื่นฟ้องเป็นทางเลือกของมาตรการทางกฎหมายอย่างหนึ่งที่ประเทศวานูอาตูกำลังพิจารณาอยู่ในขณะนี้ค่ะเขากล่าวว่ารัฐบาลของวานูอาตูกำลังมองหาช่องทางที่จะใช้ระบบยุติธรรมในระดับต่างๆไม่ว่าจะเป็นกฎหมายระหว่างประเทศไปจนถึงการปรับให้ค่าใช้จ่ายในการปกป้องภาวะโลกร้อนกลายเป็นภาระของประเทศผู้ผลิตน้ำมันแก๊สและถ่านหินตลอดจนบรรดาสถาบันทางการเงินและรัฐบาลประเทศต่างๆที่มีส่วนโดยตรงในการสร้างปัญหาภาวะโลกร้อนซึ่งเป็นภัยคุกคามแก่ความคงอยู่ของประเทศของเขาค่ะรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์สชี้นะคะว่าการฟ้องร้องเอาความผิดต่อบรรดาบริษัทและรัฐบาลต่างๆที่มีส่วนสร้างปัญหาภาวะโลกร้อนกำลังเพิ่มขึ้นในขณะนี้ค่ะรอยเตอร์สรายงานว่าเมืองบัลติมอร์รัฐแมริแลนด์ในทางฝั่งตะวันออกของสหรัฐโดยทางการท้องถิ่นได้ยื่นฟ้องต่อศาลในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อเอาผิดกับบริษัทน้ำมันและแก๊ส26บริษัทรวมทั้งบริษัท BP บริษัทเชฟรอนและบริษัท Exxon Mobil ที่บริษัทเหล่านี้สร้างภาวะโลกร้อนทั้งที่รู้ดีถึงผลกระทบรุนแรงที่ตามมาค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสุดท้ายวันนี้ plogging คืออะไรต่างจาก jogging ธรรมดาแค่ไหนคุณนิติการกำลังวันมีคำตอบ
พอพูดถึงเพลงพี่ตูนค่ะสิ่งแรกก็คือนึกถึงการวิ่งแล้วนะคะเดี๋ยวนี้ก็เลยอยากจะนำเสนอเรื่องของการวิ่งรูปแบบใหม่ค่ะที่เรียกกันว่า plogging คำว่า plogging นี่เป็นการผสมผสานคำว่า jogging กับคำว่า picking up นะคะก็คือการหยิบบางสิ่งบางอย่างขึ้นมานั่นก็คือหมายถึงการวิ่งไปเก็บไปค่ะก็คือสิ่งที่เก็บขึ้นมาได้นั้นก็จะเป็นขยะที่อยู่ตามถนนหนทางที่วิ่งผ่านไปนี่เองค่ะนักกีฬาหลายๆคนก็ทำแบบนี้มานานแล้วนะคะโดยที่ไม่ทราบเลยค่ะว่าตอนนี้กลายเป็นเทรนด์ออกกำลังกายยอดนิยมไปแล้วค่ะ
This is just my personal ethic where I would go for a run and if I happened to see a piece of garbage laying around and it was within reach it was kind of a little
เจฟฮอร์วิทผู้ฝึกสอนออกกำลังกายก็บอกว่าพอได้ทราบว่าสิ่งที่เขาทำมาเป็นเวลานานนั้นกลายเป็นเทรนด์ใหม่ในการออกกำลังกายก็รู้สึกประทับใจมากเพราะว่าผู้คนทั่วโลกได้หันมาวิ่งเก็บขยะกันมากขึ้นและเขาบอกว่าปกติแล้วเวลาที่เขาออกไปวิ่งแล้วเห็นขยะอยู่ตามถนนหนทางก็จะเก็บขยะไปทิ้งแต่ความท้าทายก็คือการทดสอบตัวเองว่าในการเก็บขยะและโยนลงถังนั้นจะทำได้อย่างไรโดยไม่หยุดวิ่งค่ะ
You can't just suddenly bend over in front of someone else. It'd become like a Three Stooges event and everyone would fall over. You want to make sure that you kind of cover a
little bit. ถ้าเกิดทำร่วมกันเป็นกลุ่มนะคะจะมีกฎกติกาก็คือห้ามก้มลงไปเก็บขยะทันทีทันใดที่มีคนวิ่งอยู่ด้านหน้าเพราะจะทำให้คนอื่นนั้นล้มกันไปหมดเป็นโดมิโนค่ะและต้องวิ่งจากผู้คนแล้วก็พื้นที่ที่แตกต่างจากคนอื่นเล็กน้อยเช่นถ้าเกิดวิ่งอยู่ใกล้ๆขอบถนนก็จะเลือกเก็บขยะตามทางระบายน้ำขณะที่คนอื่นๆก็จะออกไปวิ่งใกล้กับพุ่มไม้และเก็บขยะในบริเวณนั้นซึ่งจะทำให้ทุกคนรู้จังหวะในการวิ่งร่วมกับคนอื่นแต่ว่าการวิ่งแบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะ
We usually start with doing some body weight squats, some calisthenics, some balance work.
ก่อนที่จะเริ่มการวิ่งแบบนี้นะคะนักวิ่งทุกคนจะต้องเริ่มการสร้างกล้ามเนื้อต้นขาและสะโพกด้วยการฝึกย่อเข่าหรือว่าการสควอทค่ะเพื่อฝึกการสร้างความสมดุลของร่างกายก่อนที่จะไปเก็บขยะนอกจากนี้ค่ะในการวิ่งพล็อกกิ้งทุกครั้งถุงมือเป็นเรื่องสำคัญแม้ว่าจะมีเจตนาดีในการเก็บขยะก็ตามแต่ว่าความปลอดภัยของนักวิ่งนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าอาจจะไปเจอเศษแก้วหรือขยะที่ติดเชื้อก็เป็นได้ค่ะ
FitDC is Mayor Bowser's initiative to get DC back to number one in the country as the fittest city in the nation.
Julie Lawson, เจ้าหน้าที่ในสำนักงาน Clean City ของกรุงวอชิงตันก็บอกว่าการกระตุ้นให้คนนั้นออกมาวิ่งเก็บขยะหรือว่า plogging แบบนี้กันมากขึ้นก็จะทำให้คนตระหนักถึงปัญหาเรื่องขยะมูลฝอยในกรุงวอชิงตันค่ะแล้วก็ผลักดันให้วอชิงตันนั้นกลายเป็นเมืองที่มีสุขภาพดีมากที่สุดในอเมริกาอีกด้วยค่ะ
I would just hope people would think twice before dropping their garbage on the ground. We have receptacles seems like every block.
Dana Allen นักเขียนบล็อกที่ชอบการ plogging เป็นชีวิตจิตใจก็ทิ้งท้ายไว้อย่างน่าสนใจว่าถ้าอยากให้ผู้คนควรจะคิดให้ดีก่อนจะทิ้งขยะลงบนพื้นเพราะว่าในกรุงวอชิงตันนั้นมีถังขยะอยู่มากมายแทบทุกช่วงตึกค่ะและสิ่งที่เหล่า pluggers เหล่านี้อยากจะทำไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้ได้แบบทันทีทันใดนะคะแต่อย่างน้อยก็เป็นการจุดประกายให้ทุกคนร่วมกันสร้างบ้านเมืองให้สวยงามน่าอยู่มากขึ้นกว่าเดิมค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ได้บรรยากาศเลยคุณที่การขอบคุณครับเรื่องของ plogging วิ่งไปเก็บขยะไปส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วันนี้ผมจะเบิร์นตัดสมุดครับ
Voice of America Washington
ผมจะเบิร์นตัดสมุดครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญคุณรัตพลและคุณนิธิการค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะอากาศเย็นไหมคะเห็นทั้งสามท่านห่มผ้ามา
เพื่อนกันหนาวที่เลยนะ
ทำไมดูเหมือนดิฉันหนาวอยู่คนเดียวในสตูดิโอหรือเปล่า
วันนี้หนาวจริง
วันนี้หนาวมากค่ะวอชิงตันหนาวมาก
ลมแรงแล้วก็เป็นลมเย็นด้วยครับ
อุณหภูมิต่ำสุดเท่าไหร่นะคะ
ถ้าตอนนี้ล่าสุดอยู่ประมาณก็คือ1องศาละค่ะ1องศาเซลเซียสถ้าอยู่ข้างในแต่ถ้าเจอลมก็จะย
ิ่
งติดลบไปเลยค่ะ
เข้าใจเลยจินตนาการออกแต่ว่าทุกท่านยังแข็งแรงอยู่ขอให้ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะถามคุณนิธิการนิดนึงคล็อกกิ้งนี่บัญญัติในพจนานุกรมหรือยังคะหรือเป็นศัพท์ที่ในบรรดานักวิ่งเก็บขยะด้วยกัน
ดิฉันคิดว่ามันเป็นคำที่เป็นเทรนด์ค่ะคือเป็นการรวบรวมคำจากคำว่าจ็อกกิ้งกับพิกกิ้งอัพพอรวมกันก็เป็นplogging เหมือนกับเวลาเราผสมคำอย่างล็อกเกอร์หรืออะไรต่างๆก็คือเป็นคำที่นำสมัยในช่วงเวลานั้นค่ะยังไม่ถูกบัญญัติ
ยังไม่ถูกบัญญัติแต่เดี๋ยวถ้าได้รับกระแสนิยมมากๆอีกปี2ปีก็อาจจะเป็นคำที่ถูกเลือกก็ได้นะ
ค่ะไม่แน่
ใช่ค่ะแต่ห่วงจังเลยสวอย่างดิฉันก็ได้ไงวิ่งไป1ต้องฝึกย่อเข่าใช่ไหมคุณจำเริญ
ใช่ต้องฝึกก่อนเพราะวิ่งไปแล้วต้อง
ด้วย
เอื้อมตัวลงไปเก็บขยะแล้วต้องชูดแม่นด้วยนะกลับมาแล้วอาจจะต้องชูดลงถังได้แม่นด้วยเพราะฉะนั้นต้องใช้สกิลหลายด้าน
ต้องไปไม่หน้ามืดด้วยนะคุณรัตพลไม่งั้นคุณจำเริญต้องถูกถาม